ji bo bi destxistina vaksîna dijî vîrûsa korona û belavkirina li ser welatiyan, Desteya Tendurustî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi rêxistina saxlamiya cîhanî WHO ra tîklî ji bo wergirtina vaksîna COVID-19 kiriye. Bêguderiya rejîma Sûrî rabe, ku rejîma Sûrî gelek astengiyan li pêş destxistina hemû vaksînan datîne. Li gor hevserokê Desteya Tendurustî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê Ciwan Mistefa ji dengê Amerîka ra gihand û got, em dê di zûtirîn dem de vaksînê bidestxin.
راسته تو اصلا ما با هیا ما رسمی جی ایمیل جوار شاندیه و اوایا جی انا چیز مر گوتنه خطه تکوان چوانی همی سوریه هی به نظام را نقاش دکن هندری وید جی با کروجات سوریه جی لقاش با کروجات سوریه جی نا خواسته کما جوا ام وقت با کروجات سوریه لقاح ام مباشر بشکل مباشر جوان بگرن ندریا رژیمی رو بی جبر تجمام دویاری ده هیا جبوني لقاح روتيني زاروكا وان تمي بزغري درد كبن وحصتا باكورو جاد سوريا تمامي ناقي فجبو يجي مخصي جواناكي اف لقاح مباشر تسيمي هي اصلاحا باكورو جاد سوريا وريكر
راگهاندنا قطخايا گشتي لپرانيا باجار و باجاروكين باكور و رجلات سوريا هجمارا توشوبين كورونا پنجاج سادي جهجمارا ين تيتجي رهاتي چاكرن داخستي سيود دج سادي لگور دکتور جوان مستافا جدنگ امریکا را آخوی و دیار کر قدخه گشتی هاتا را کرن لجبو را گرتنا لپش بلابون زیده جنوبا هین قدخه بشی پیوستا
بری گفت حضر کلی وری داین دی چار باجاره دا باجقامشلو حسکی رقا طبقا نسبت اصابت با باجاره دا تجاوز 43 گشت بو جیناجه گشت بو 50% نسبة عدد المصابين ما بين من بين عدد الحالات اللي تم اختبارها بشتي حظر بشي دروجة حظر دروجة داويدة ودوام كرنا به نسبة عدد الإصابات داكت تقريبا 30-31 حياة 32% يعني نسبة برمزن داكت وانجام يناكجي أنا خيانة
تا روژه 23 و مهه هجمار توشوبین کورونا لباکر و روچلات سوریه گیشتیه 7,824 کسان گدسه 263 کس به ویروس کورونا مرنه و به وی آوایی ریجای مرنه گیشتیه 3 جسدی. ریبرکولو، دنگ امریکا، رقا.